Tukiri murwana umucamanza muri sentare y'intango ya Kaciru mu gisagara cha Kigali ntiyaburanishije mu mizi urubanza ihinguriro gitabijyanya kwigendera Assinapol Rwigara riregamwo ikigo cy'amatagisi n'amakori kugurisha icyamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko. Ibindi kuri ico kibazo tubibaza umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Iburanisha mu rubanza rw'itabirwanya kwigendera Assinapol Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedase Habimana guteza mu cyamunara Fonde Commerce y'uruganda binyuranije n'amategeko ryibanze ku nzitizi zazamuwe n'uruhande ruregwa. Mbere y'izi nzitizi ariko umucamanza yabanje kwiyamu w'amahoro Anne Rwigara umuyobozi w'uruganda PTC na musaza we Rugwiro Arioste Rwigara kuko ngo bafataga amajwi mu rukiko batabifitiye uburenganzira. Anne Rwigara yasobanuye ko urubanza ari urwabo kandi ko ababuranaga bavugaga buhoro adashobora kumva ibivugirwa mu iburanisha bityo ko gufata amajwi byari bumufashe kuzumva ibikubiye mu miburanire. Umucamanza yategetse ko gufata amajwi bihagarara maze burumwe ushaka kumva urubanza agatambuka agahagararana n'impande ziburana. Anne Rwigara na musaza wa Arioste Rwigara bategetswe kuzimya telefone maze Anne Rwigara atambuka ahagararana n'umunyamategeko wunganira uruganda rwabo. Uruganda rw'itabi PTC rwatanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara ya Fonde Commerce yabaye mu ntangiro z'ukwezi kwa 2018 ruravuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko. Abunganira baregwa barimo Maître Jean-Clément Gatera ku ruhande rwa Rwanda Revenue Authority barasaba urukiko kutakira iki kirego baravuga ko ari ikirego ku rubanza rw'imisoro. Bisunze inyigo z'amategeko bavuze ko imanza z'imisoro ziregerwa mu nkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe bagasanga urukiko rw'ibanze rwa Kakiru rutabifitiye ububasha. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara yabwiye urukiko ko ikirego gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara gitangwa mu rukiko ruri hafi y'aho iyo cyamunara yabereye mu gihe iyo cyamunara yabereye imasoro ku biro bya Rwanda Revenue Authority. Yavuze ko amategeko atumura ko n'umuhesha w'inkiko akoze iyo cyamunara ashobora kuregwamo iyo hari ibyo bashaka kumuryoza. Maître Gatera ariko agakomeza gusobanura ko ikirego cyatanzwe kidatandukanye n'imanza zaburanywe kuri iyo misoro. Umucamanza mubajije ubugira kabiri niba yumva icyaregewe mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru. Maître Gatera yasubije ko ari ugutesha agaciro cyamunara bitewe n'impaka zavutse mu migendekere yayo. Umucamanza yongeye kumubaza niba urukiko ruzaburanisha urubanza rw'imisoro cyangwa se niba ruzaburanisha ku byakozwe muri cyamunara. Yasubije ko hazaburanishwa ku iteshwa agaciro rya cyamunara yakozwe hagamije kwishyuzwa imisoro. Abunganira Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga wateje icyamunara abo ni Maître Fatuma Mukakibibi na mugenzi we Maître Baje n'ibyiringiro babwiye urukiko ko abamureze hari ibyo batabanje kwibazaho. Baravuga ko uruganda rw'itabi rwa Rwigara rwagombaga kubanza kumenya uwo rurega aho rumurega n'icyo rumurega. Nabo baravuga ko ari umuhesha w'inkiko w'umwuga bityo ko yagombaga kuregwa mu nkiko z'ubucuruzi kuko icyo yakoze ari ugushyira mu bikorwa cyamunara ya Fonde Commerce y'uruganda. Umucamanza yongeye kubaza uruhande ruregwa niba nta zindi manza zabayeho. Maître Baje n'ibyiringiro asobanuye ko ubuyobozi bw'imisoro bufite uburenganzira bwo gukomeza kwishyuza imisoro kabone n'iyo haba hari izindi manza zikiburanwa. Umucamanza yakomeje kumubaza niba yemera ko hagati yabo n'uruganda bemeza ko impaka zikiriho cyangwa se niba zararangiye. Maître Byiringiro yavuze ko impaka zikiriho kuko uruganda rwishyuzwa umusoro rutemera. Yavuze ko hatitawe kuri izo mpaka ikigo Rwanda Revenue Authority kizakomeza kwishyuza uruganda rwa Rwigara kayabo gakabaka muri miliyari 6 z'amafaranga kugeza uwo mwenda urangiye. Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi yakomeje gushimangira ko ikiburanwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kakira atari imisoro ahubwo ari hagarika n'itesha agaciro rya cyamunara. Akavuga ko byaba ikinyuranyo n'ikiburanwa igihe uruhande bahanganye rwaba ruhakana ko iyo cyamunara yabayeho. Nyuma y'izo mpaka umucamanza yabwiye impande zombi ko agiye kuzisuzuma akazatanga icyemezo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Kugeza ubu icyamunara ya Fonde Commerce y'uruganda yatwaye umutungo wose w'uruganda. Banyir'uruganda bavuga ko yakozwe bataramenyeshejwe igihe izabera n'igenagaciro ndetse bakavuga ko bataza yavuyemo ariho bahera baregera ko yakozwe binyuranije n'amategeko. Ku rundi ruhande kandi hari urundi rubanza rubangikanye n'uru ikigo Rwanda Revenue Authority kiregamo abanyamigabane n'abayobozi b'uruganda ko bagize uruhare mu micungire mibi yatumye rutishyura umusoro. Mwiburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse kuwa Amahoro Anne Rwigara umuyobozi w'uruganda icyarimwe n'umunyamigabane ndetse na Neza Yvonne wari umucungamutungo wa PTC n'umunyamigabane bazaryozwa iyo misoro. Yabahamije uruhare mu micungire mibi n'urubanza rugeze mu bujurire. Uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Ibyo kwa Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro za 2015 akimara gupfa. Leta ivuga ko yazize impanuka mu gihe umuryango umuryango we weje ku rupfu rwe kuri leta. Iyi misoro ikomeje kuvuga ko kwa Rwigara batishiye mu bihe bitandukanye bavuga ko ishingiye ku mpamvu za politiki. Bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.